Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio kovo 9-osios programoje spaudos salės komunikatas apie popiežių ligoninėje. Rožinio malda už popiežių šeštadienio vakarą. Popiežiaus homilija savanorių jubiliejaus mišioms. Popiežiaus Pranciškaus mintys sekmadienio vidudienio maldos proga. Pranciškus išsakė susirūpinimą dėl Sirijoje atsinaujinusio smurto. Sekmadienį Vatikane prasidėjo kurijos rekolekcijos tema amžinojo gyvenimo viltis. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga. Naktis buvo rami, popiežius ilsėjosi. Komunikate sekmadienio rytą pranešė Šventojo sosto spaudos salė. Šeštadienio kovo 8-osios vakaro pranešime apie popiežiaus sveikatą buvo informuojama, kad popiežiaus klinikinė būklė pastarosiomis dienomis buvo stabili, o tai reiškia, kad organizmas gerai reaguoja į gydymą. Pastebimas laipsniškas, nedidelis pagerėjimas. Pastarosiomis dienomis kūno temperatūra buvo normali, pagerėjo kvėpavimas, kraujotokos parametrai ir kraujo tyrimų rezultatai yra stabilūs. Gydytojai tikisi, kad būklės gerėjimas tęsis ir ateinančiomis dienomis. Jėzuitas kardinolas Maiklas Černį šeštadienio kovo 8-osios vakarą Šventojo Petro aikštėje vadovavo rožinio maldai už popiežių Pranciškų. 78 metų kardinolas Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai digasterijos prefektas šią progą atkreipė dėmesį į rožinio maldą už popiežių dar vienoje aikštėje kitame pasaulio gale. Popiežiaus gimtinėje Buenos Airese. Tikintieji Argentinos sostinės katedroje ir katedros aikštėje meldėsi tema už meilę sumokama meilę. Vienikimės vieningai maldoje su dėkingumu, viltimi ir meilę, pavesdami dievo gailestingumui popiežiaus sveikatą, linkėjo rožinio maldai vadovavęs kardinolas Maiklas Černis, kuris sekmadienio rytą, kaip popiežiaus delegatas, vadovavo savanorių jubiliejaus mišioms Šventojo Petro aikštėje ir Pranciškaus vardu pasakė homiliją.
Vi ringrazio molto, carissimi, perché sull'esempio di Gesù voi servite il prossimo senza servirvi del prossimo.
Labai dėkoju jums. Patikino savanorius popiežius homilijoje, nes pagal Jėzaus pavyzdį tarnaujate artimui, nelaukdami, kad artimas tarnautų jums. Jūsų pasiaukojimas ir tarnystė artimui aplankant gatvėse ir jų namuose jaunimą ir senolius, ligonius, kenčiančiosius ir kalinius, sukelia viltį visai visuomeniai. Jūsų neatlyginama tarnystė neturto ir vienatvės dykvietėse sudaigina naujojo žmogiškumo daigus, tai Dievo išsvajotas sodas, jis jo trokšta kiekvienam iš mūsų, pažymėjo popiežius. Pirmojo gavėnios sekmadienio mišių homilijoje popiežius kvietė gavėnios kelionę pradėti per gyvenimo dykumą einant su Jėzumi. Eikime per dykumą su Jėzumi, kuris nutiesė naują kelią ten, kur anksčiau nebuvo jokio kelio. Būtent Jėzus mums atveria naują kelią, kuris yra išlaisvinimo ir atpirkimo kelias. Ištikimai sekdami viešpačiu, iš klajoklių tapsime piligrimais. Įsikūnijęs Dievo sūnus nesiriboja pavyzdžių, kaip kovoti su blogiu, o suteikia daug daugiau. Jis suteikia jėgas atsilaikyti prieš blogio pulimus, ir ištesėti kelionėje. Kartais suklumpame gundimo akivaizdoje, nes visi mes esame nusidėjėliai. Tačiau nuopolis nebūna galutinis, nes po kiekvieno nuopolio Dievas mus pakelia per savo atleidimą, kuris dėl jo meilės yra beribis. Tad mūsų išmėginimas nesibaigia pralaimėjimu, nes Kristuje esame atpirkti nuo blogio. Sekmadienio vidudienį išplatintas tekstas popiežiaus kalbos skirtos tradiciniam vidudienio maldos susitikimui. Popiežius vidudienio maldos kalboje priminė sekmadienį švęstą savanorių jubiliejų ir padėkojo visiems, kurie su įsipareigojimu tarnauja savanoriais. Ačiū jums už dovanojamą laiką ir talentus, už artumą ir švelnumą, kuriuo rūpinatės kitais, sužadindami visų viltį. Broliai, seserys, tęsia popiežius, ilgai tepesitęsiant buvimui ligoninėje, aš taip pat patiriu tarnavimo rūpestingumą ir priežiūros švelnumą, ypač gydytojų ir sveikatos priežiūros darbuotojų, kuriems nuoširdžiai dėkoju. Ir kol esu čia ligoninėje, galvoju apie daugelį žmonių, kurie įvairiais būdais yra arti ligonių, ir jiems yra viešpaties buvimo ženklas. Mums to reikia, mums reikia švelnumo stebuklo, kuris lydėtų tuos, kurie patiria išmėginimus ir atneštų šiek tiek šviesos į skausmo naktį, pažymėjo popiežius sekmadienį išplatintame vidudienio maldos tekste. Pranciškus padėkojo visiems, kurie jam liudija maldos artumą. Nuoširdžiai dėkoju visiems ir meldžiuosi už jus. Popiežius prašė toliau melsti taikos malonės nuo karų kenčiantiems kraštams, paminėjo kenčiančią Ukrainą, Palestiną, Izraelį, Libaną, Mianmarą, Sudaną, Kongo Demokratinę Respubliką ir Siriją. Išsakęs ypatingą susirūpinimą dėl kai kuriuose Sirijos vietovėse atsinaujinusio smurto, popiežius išsakė viltį, kad jis galutinai liausis visapusiškai gerbent visus etninius ir religinius visuomenės sluoksnius, ypač civilius gyventojus. Sirijos krikščionių bendruomenės gąsdina šalyje kilusi nauja smurto banga, pasak Alepo katalikų dvasininko, pavojingai vedanti į pilietinio karo atsinaujinimą. Sirijos krikščionių lyderiai dar visai neseniai su didelė viltimi sveikino poslinkius šalyje po diktatoriško režimo nušalinimo, tačiau dabar būkštauja dėl iškilusio naujo pavojaus šalies vienybei. Jaučiama didelė įtampa, ypač krašto pietuose. Suvaido mieste ir Damasko periferijos gyvenvietėje Jaramanoje, kur gyvena gausios drūzų mažumos, bei pajūrio miestuose, kur dauguma gyventojų alavitai, ypač Jable, pastebėjo agentūrai agents ir pranciškonas tėvas Karakachas. Pasak jo, valdžios tyla nutraukė ginklai, kuriais grasinama sunaikinti tai, kas liko iš Sirijos gyventojų vilties. Popiežius vidudinio maldos sveikinime taip pat išsakė dvasinę vienybę su visais, kurie šiomis dienomis Vatikane dalyvaus Romos kurijos gavėnios rekolekcijose. Praėjusi trečiadienį pelenų barstymo apeigomis pradėjome gavėnę 40 dienų atgailos kelionę, kuri kviečia į širdžių atsivertimą ir veda į velykų džiaugsmą. Siekime, kad ji būtų dvasinio apsivalymo ir atsinaujinimo metas, augimo tikėjimų viltimi ir meilę kelionė, palinkėjo popiežius, visus pavesdamas motiniškam švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui. Romos kurijos rekolekcijų tema amžinojo gyvenimo viltis buvo suderinta su popiežiumi dar gerokai prieš dabartinę ligą, prasidėjusią prieš daugiau kaip 3 savaites, taip sako kapucinas vienuolis tėvas Robertas Pasolini, kuris nuo pat pirmojo gavėnio sekmadienio kovo 9 dienos iki penktadienio ryto vadovaus Romos kurijos kardinolų ir prelatų dvasinėms pratyboms Pauliaus VI salėje Vatikane, jose turėjo dalyvauti ir popiežius. Būti be popiežiaus visą savaitę Romos kurijos rekolekcijose, tai vis dėlto keičia pamatinę nuotaiką ir tai, ko gero, atsilieps mano pasisakymuose. Turime atsižvelgti, kad popiežiaus nebus, antra vertus, bus, tarsi jis būtų su mumis, pažymėjo tėvas kapucinas Robertas Pazolini, popiežiaus namų pamokslininkas, prieš rekolekcijų pradžią pakalbintas italų dienraščio Corriere bendradarbio. 53 metų vienuolis pastarėsias pareigas perėmė 2024 metų lapkritį iš garsaus pamokslininko, irgi kapucinų vienuolio tėvo Raniero Kantalamesa. Būtent popiežius Pranciškus jį paskyrė savo namų pamokslininku ir visai neseniai, nors tai savaime nepriklauso prie jo pareigų, taip pat 2025 metų gavėnios rekolekcijų vadovu. Pamokslininkas patikino, kad gavėnios rekolekcijų tema amžinojo gyvenimo viltis buvo parinkta 1,5 mėnesio prieš popiežiaus paguldymą į ligoninę. Jis priminė, kad per bažnyčios švenčiamą vilties jubiliejų sukanka Nikėjos tikėjimo išpažinimo 1700 metų sukaktis. Pasak jo, Nikėjos išpažinimo žodžiai tikiu į amžinąjį gyvenimą yra centrinė tikėjimo dalis. Beje, kalbėti apie amžinąjį gyvenimą nereiškia visų pirma kalbėti apie kažką, kas yra tik po mirties. Mums tai primena paties popiežiaus liudijimas šiomis dienomis, samprotavo popiežiaus namų pamokslininkas. Tėvas Robertas Pasolini pastebėjo, kad dabartinė visuomenė gyvena tarsi būtų atsisakiusi mirties galutinio tikslo, kuris pagal tikėjimo viziją vadinasi amžinuoju gyvenimu. Šiandien nėra tinkamų žodžių, kuriais galėtume apibūdinti apraišką, kuri nuolat vyksta aplink mus. Nebeturime įrankių, kuriais galėtume ją paaiškinti. Mes tai matome, kai miršta garsiosios asmenybės, apie jų netekti kalbama sušvelnintai gražbyliavimu. Kiekvienam reikėtų pasiaiškinti, kad paskutinysis šuolis, kuris yra laikomas šuoliu į tamsą, prasideda čia ir dabar, o ne bandyti pristatinėti amžinąjį gyvenimą kaip kažką, kas magiškai ištraukiama iš skrybėlės po mirties. Krikščioniškoji tiesa ta, kad amžinasis gyvenimas jau dabar yra. Jėzus daug kartų tai pakartojo daugelyje Evangelijos vietų. Popiežius rekolekcijose dalyvaus ne fiziškai, bet per savo asmenį ir vaidmenį, kurį vykdo bažnyčios tarnystėje. Jo nebuvimas kartu bus ir kaip jo buvimas su liga, su savo dabartinė sveikatos būklė, kuri nenuspėjama, o pakibusi tarp gyvenimo ir mirties. Amžinybė taip pat atsiskleidžia, kai pastebi, kad kenčiantis asmuo liudyje žmogiškumą ir meilę taip, kaip Kristus ant kryžiaus, taip kaip Pranciškus ir daug kitų vyrų ir moterų pasaulyje. Amžinasis gyvenimas yra ir ne bažnyčioje, yra bet kuriame žmoguje, moteryje ir vyre, visuose, kurie gyvena gyvenimą iki galo. Kalba Vatikano radijas, tęsėme programą Giedriaus Tamaševičiaus parengta Lietuvos spaudos apžvalga.
Praėjusią savaitę skaitytojus pasiekė pirmasis šių metų žurnalo Kelionė numeris. Redakcijos palydėjimo skiltyje leidinį pristatanti redaktorė sesuo Faustina Elena Andrulytė teigia, kad raktas į pagrindinę šio numerio temą viršelyje matomas tiltas. Tiltas tarp dviejų krantų simboliškai byloja apie vientisumo pažadą. Kalbant apie save, santykį su kitu ir kitu iš didžiosios raidės. Kalbame ir tai, kas neleidžia tam pažadui mumise išsipildyti, kas mus padalyja, atskiria nuo savęs ir kitų. Galbūt dėl to šiame numeryje tiek minime apie šiuolaikinės priklausomybės ir klausiame, ar verta imti ir paskelbti gavėnios pasninką nuo ekranų. Žurnalo tekstus pristato redaktorė. Pirmajame kelionės numeryje skaitytojus turėtų sudominti pokalbį su seserimi Agne Birute Gučaite. Čia kalbama ne tik apie išskirtinį jos gyvenimo kelią, aistrą alpinizmui, bet ir apie tai, kas sudaro vienuolinio ir apskritai krikščioniško gyvenimo esmę. Vidinė laisvė – didelė Dievo dovana, kurią gavau per šeimą ir iš tvirto tikėjimo Dievu. Namuose niekuomet negirdėdavau gąsdinimų ar nepagrįstų draudimų. Tėvai mus, vaikus gerbė ir mumis pasitikėjo. Vienuolynė mūsų generalinė vyresnioji sesuo Julija Kuodytė irgi pasitikėjo seserimis. Tas begalinis pasitikėjimas, kad nepadarysim kažko netinkamo, natūraliai išugdė atsakomybę už savo veiksmus. O energiją galėčiau pasidalinti dar ir su kitais. Taigi esu laisva, dažnai šypsausi ir džiaugiuosi, kad gyvenu. Žurnalui Kelionė liudijo sesuo Agnė Birutė Gučaitė. Šio numerio pradžioje taip pat skelbiamas kiekvienam jubiliejinių metų piligrimui aktualus pokalbis su Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigu koadjutoriumi kardinolu Rolandu Makricku, kuriame jis papasakoja ir apie tai, kuo jubiliejaus šventime yra svarbios šventosios durys ir jų atidarymas. Ne vien aš, bet visi, su kuriais ruošiamės šiam jubiliejui, išgyvenome šventųjų durų atidarymą kaip stiprų dvasinį įvykį. Juk šių durų atverimas pirmiausia yra mūsų širdžių atverimas, mūsų atsivertimas ir troškimas sekti Kristų. Svarbu, kad laikas, kurį išgyvename, būtų pilnas malonės, o ne žiaurių, nežmoniškų dalykų, kurie pasaulyje vyksta dėl to, kad nevertiname nei Dievo, nei laiko, primena kardinolas Rolandas Makrickas. Skiltyje 8 diena kunigas Rytis Baltrušaitis, remdamasis popiežiaus Pranciškaus laišku apie literatūros vaidmenį ugdyme, kviečia iš naujo atrasti knygų skaitimo grožį, aptaria, kokį akivaizdų poveikį kunigo apsiskaitimas gali turėti pamokslams. Kunigas, neskaitantis knygų ir homilijose žongliruojantis maksimaliai 150 žodžių – malonė, meilė, dievo valia, nuolankumas, išpažintis, bažnytėlė ir panašiai – negali konkuruoti su geru koncertu ar spektakliu, į kuriuos bilietai greitai išperkami. O tokie kunigai skundžiasi žmonių bedievyste ir mažėjančių šventųjų mišių dalyvių skaičiumi. Tikintieji nori kokybės, šviežumo, stiprinančio ir natūralaus žodžio, kuris rastų aidą jų kasdienoje, kviestų svarstyti, rinktis, angažuotis. Žurnale Kelionė skaitimo svarbą aptarė kunigas Rytis Baltrušaitis. Grįžta riterių ir damų laikai. Tokia intriguojanti antraštė pristato sesers Faustinos parengtą straipsnį apie Maltos ordiną, jo istoriją, veiklą Lietuvoje ir naujus ordino narius. Vyskupą Darių Trijonį, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidentą Bronių Einars ir maltiečių kapelioną kunigą Vytautą Rapalį, savo veiklą ordinę apibūdinusi tokiais žodžiais. Aš esu tiesiog įsimylėjęs maltietišką veiklą. Natūralu, kad tarnavimas ordino tikslams turi būti be naudos sau. Jei imsiu siekti asmeninių tikslų, tai jau nebus ordino veikla. Maltiečių moto yra tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstančiam. Jei vieno iš šių dalykų trūksta, veikla nebėra maltietiška. Giedrius Tamaševičius.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.